عبید اللہ ابن ابی رافع دا حضرت عبید اللہ ابن ابی رافع رضی اللہ عنہ نا روایت تے عبید اللہ ابن ابی رافع دا مدنی دے او دا دا اللہ دا حبیب غلام وزاد کرے مدنی او دا ابی رافع چون دا دا اللہ دا حبیب غلام او دا عبید اللہ دا آغا بچے دے دا پا سقہ و تابعینو کرے دا عبید اللہ ابن ابی رافع رحمہم اللہ نا روایت تے قال وائی دے استخلف مروانو خلیفہ جوڑ کرے او دزان نرستو مروان ابو حریر رضی اللہ عنہ علی المدینہ تی پا مدینی منور ایوانی و خرج الی مکہ و مروان پا خپل مکی تلارو فصل لنا ابو حریر آل جمعانو مسکڑے و منتا ابو حریر رضی اللہ عنہ دجمی مز کولو فقرآ سورت الجمعہ نلستے و منتا سورت الجمعہ فی السجدۃ الاولی پاول رکعت کی و فی الاخرہ و پاخر رکعت کی لستے اذا جاءک المنافقون سورہ منافقون لستے فقال بے فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما اورید لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقرأ بهما یوم الجمعہ چدا دوار سورتن بے کل نا کل لستل پرز جمعی کو مسکی رواہ مسلم حدیث روایت کرے امام مسلم رحمہ اللہ حضرت